Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив, 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. С моята колежка Ради ще ви представим две теми. Първата е удовлетворението, а втората – как да преодолеем самотата. Скъпи приятели, искам в началото да ви прочета от посланието до Филипяните, 4 глава, там 10 до 12 стихове. Аз много се радвам, Господе, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Знае в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Тук Павел характеризира своето състояние с думата доволен, която всъщност означава независим, неподвластен на обстоятелствата, средата или обкръжението. Изпитваш удовлетворение, каквото и да става. Но искаме си да прочетем още малко, този път от книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 20 до 26 стихове.
Всъщност това е потвърждение за удовлетвореността, която изпитва Павел при всички обстоятелства. И като ги изведоха при градските съдии, казаха: тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които на нас като римляни не е позволено да приемаме или да пазим. Тогава тълпата в купом се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояки. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха.
Представям си Павел и Сила хвърлени в затвора, краката им приковани. Струва ми се, че съм виждал една картина, в която тези клади представляват някакви дъски с изрязани отвори и се притягат така, че краката са неподвижни. Тогава, вероятно, е нямало правозащитни организации, комисии, които да посещават затворите, да преценяват дали по-вътрешната тъмница отговаря по квадратура на стандартите, дали има чист въздух, дали се извеждат редовно навън. А на какво ли са лежали, с какво ли са се завивали, това си е една тайна за мен, но във всеки случай не са били бели чершаф. Ради ти как мислиш, дали са се завивали с нещо специално?
Не съм била там, не мога да кажа.
Еми, не можеш да си представиш, аз мисля, че на някакви сламеници са лежали. Но така ли, иначе може и някакви животинки да си ги лазили.
Не сме запознати с римските тъмници, но определено не са били комфортни заведения.
Да. И преди да ги хвърлят обаче в това злоковно място, в Библията се казва, че към тях е проявено физическо насилие, което освен, че причинява болка и води до психическа депресия. Само, че при Павел и Сила нещата протичат по други закони. Не допускам, че им е било удоволствие да изпитват болка. Те обаче, въпреки болката, пеят и се молят. Приемат обстоятелствата такива, каквито са и не роптаят. Чувстват се удовлетворени, защото не са изневерили на своя Господ, а той в момента е преценил, че такава трябва да е тяхната съдба.
Освобождението идва по чуден начин, нещо повече, за разлика от затворническите бунтове, когато се дават понякога много жертви и от страна на задържаните, от страна на охраната, тук нещата са под контрол. Представете си, първо, никой затворник не се е възползвал от свободата да избяга. И второ, Павел проявява съчувствие и благоотношение към този, който или го е измъчвал, или по негова заповед са били мъченият. Четем в 28 стих на цитираната вече 16 глава от книгата Деяния. Но Павел извика със силен глас и каза: не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук.
Лично аз си задавам въпроса как са се държали Павел и Сила, освен че са пели, са се молили. Дали са хулили властите, затворническата охрана, въобще какви са били обстоятелствата. Дали са изричали клетви на омраза и жлъч, че те са невинни, а страдат. Много интересна реакцията на тъмничния зачалник. Тя е записана в книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 29 до 34 стих.
Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперен падна пред Павел и Сила. И ги изведе навън и каза: господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти. И говореха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните и незабавно се кръстиха той и домашните му, и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.
Интересно, тъмничният началник не ги пита за техните убеждения, за някакви доктринални въпроси, не ги пита и за нещо исторически, за нещо в историята. В него е светнала някаква лампичка, в него е засяла славата на Божието величие, отразено чрез неговите скромни служители, които не са направили компромиси, които са проявили своята човещина, балансираност, удовлетворение, въпреки всички обстоятелства. Павел и Сила пеят и се молят, без да знаят какво ще се случи. Те нищо не знаят за благоприятния изход. Нищо ли? Те знаят, че Господ е винаги с тях при всички обстоятелства.
Аналогичен е случаят с тримата младежи, които са хвърлени в огнена пещ. Случаят е описан от старозаветната книга Даниил, 3 глава, 17-18 стихове. След като цар Навуходоносор изисква поклонение, но не го получава в лицето на трима млади еврейски пленници, които се обучават в царския двор, той заповядва да бъдат хвърлени в една страхотна огнена пещ, нажежена до такава степен, че изгаря хората, които хвърлят младежите в пеща. И преди това да се случи, пред лицето на заплахата, те му казват, те казват на царя: ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се покланяме.
Не знае на каква възраст са били тези млади хора, но при всички положения са нямали богат житейски опит. Те обаче са решили в сърцата си да бъдат победители, независимо от това какво ще се случи с физическия им живот. Интересно дали в този момент се страхували или са изпитвали удовлетворение от това, че Бог им е дал сила да се противопоставят на заповедта на един жесток тиранин, за който човешкият живот е нищо. Аз лично считам, че те са проявили смелост. Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Страхувам от зло и от беда, Исусе мой защитник, приятель мой твой, Бог се грижи за врабчето, грижи се то и за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се то и за мен. Счастлив сам зато и пею, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се то и за мен. Кога сам в утеснене, оскрапи от бета, кога царова в мене, грехът и сатана, при него приближавам, защитник ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на темата – удовлетворението. А вие може да ни се обадите на нашите имейл адрес awr-bg@abv.bg. Нека отново обаче да се върнем към апостол Павел. Този път да анализираме думите му, записани във второто му послание до Тимотей, 6 глава, 6 до 9 стиха, също така и да направим паралел с Евангелието на Матей, 6 глава, 34 стих. Първо, посланието от Тимотей.
А благовестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо, а като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни. А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. И другият текст, който от Евангелието на Матей 6 глава 34 стих. Затова не се безпокойте за утре, каза Исус на слушателите, които се бяха събрали, за да чуят думите му, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба.
Важно е да разберем, уважаеми слушатели, какво изразява Павел с думата доволен. Много хора обвиняват благовестието, че е опиум за народа, пречка за прогреса, спирачка за напредъка на човечеството. Според тези хора, християнското учение учи на примирение с всякаква несправедливост. Но това е просто невярно. Библията никъде не учи хората да бъдат доволни от бедността, в която са изпаднали, нито да не се опитва да подобрят положението си или да усъвършенстват самите себе си. Библейските автори никъде не оспорват истината, че хората са равни в Божиите очи и всички имат правото да се възползват от тези еднакви възможности. Подобно погрешно тълкуване е нанесло огромна вреда на църквата. Този доволен и удовлетворен Павел не е безразличен, когато се нарушават законните му права. В Деяния 22 глава 25 стих четем. И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел каза на стотника, който стоеше там: имате ли право да бичувате един римлянин и то неосъден?
Нещо подобно става и със самия Исус, който получава шамар в отговор на претенцията си, че е Божий син, по време на разпитите преди екзекуцията му. Исус отговори на този, който го удари: ако съм казал нещо зло, посочи злото, но ако е добро, защо ме биеш? На всяка цена, но с честни и законни средства, трябва да се стараем да подобряваме положението си, но ако не можем, не бива да позволяваме на обстоятелствата да решават вместо нас. Апостол Павел казва точно това. Аз управлявам живота си, аз съм господар на положението. Нито едно обстоятелство не властва над мен. Моето щастие не зависи от това, което ми се случва. Моят живот, моето спокойствие и моята радост са напълно независими от всичко, което става около мен и дори от всичко, което става със самия мен.
Мога ли да живея в бедност, без да изпитвам яд или тревога? Мога ли да страдам от липсата на храна и облекло, да бъда унижаван в работата си или принизен по някакъв друг начин и да запазя предишното си състояние на спокойствие и вътрешно равновесие? Колко трудно е да те поставят на второ място, да те нараняват и обиждат, да виждаш как и други страдат по същия начин, без да се огорчаваш, без да се ожесточаваш и да не се безпокоиш чак толкова. Апостол Павел, скъпи приятели, се е научил на всичко това, преминавайки през всякакви изпитания и скърби. Но да разгледаме обратната страна. Павел казва, че знае как да се живее в сито с пълнота и изобилие. Колко трудно е за богатия човек да се чувства зависим от Бога. Когато сме богати и сами постигаме всичко, понякога забравяме за своя Създател. Повечето от нас си спомняме за Бога най-вече, когато сме в беда. Но когато можем да си позволим всичко, което си поискаме, как ли стоят нещата? Апостол Павел заявява, че в двата случая той е съвършено свободен. Бедността не може да го съкруши, а благоденствието не може да го отклони. Той си остава непроменен в отношенията си към Бога, независимо от обстоятелствата.
Нека сега се опитаме да обобщим основните постулати на неговата логика.
Първо, обстоятелствата винаги се променят, следователно очевидно, че не трябва да бъде зависим от тях.
Второ, най-голямо значение има взаимоотношенията с Бог.
Трето, Бог се грижи за мен като мой баща и нищо не може да ми се случи против Неговата воля. Дори космите на главата ми са преброени.
След това, Божията воля и Божиите пътища са велика тайна, но аз знам, че всяко нещо, което Бог пожелава или допуска в живота ми, е за мое добро.
И пето, всяка житейска ситуация изявява Божията любов и благост. Трябва да ги търся и да бъда подготвен за изненади и благословения, защото, цитирам посланието Римите 11 глава 33 стих, о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Подобна мисъл има и във второто послание до Коринтините, 12 глава 10 стих, нека този стих да ви прочета. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен.
Скъпи приятели, факт е, че научаваме повече за Божията благодат в моменти на криза, също като Павел. Следователно, трябва да приемем обстоятелствата и условията на живота, които понякога ни обременяват, не като откъслични фрагменти сами за себе си, а като част от Божия замисъл за нас, замисъл, чиято цел е нашата зрелост, зрелостта на нашия вътрешен човек и нашето истинско усъвършенстване в края на краищата. Но да постигнем целта по пътя, по който сме тръгнали. И още нещо, каквито и да са обстоятелствата край нас, те са временни и не бива да допускаме да ни лишат от радостта и славата, които можем да преживеем с Христос.
Във второто послание до Коринтяни, 4 глава 17-18 стих, Павел, вижте какво заявява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Отново да си припомня думите на Павел. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Посланието до Филипяните, 4 глава, 11 стих. Скъпи приятели, а можем ли ние да го кажем всеки един от нас за себе си? Нека това се превърне в стремеж. Нека правим всичко възможно, за да постигнем това блажено състояние. Възможно е живота да ни го наложи. Но дори ако обстоятелствата не са такива, неизменно ще настъпи времето, когато ще се изправим пред смъртта и вечността. Дали ще сме способни да кажем: обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Дано Бог в своята безгранична благодат помогне на всички ни да научим този велик и жизненно важен урок. Да бъдем доволни. Уважаеми слушатели, в малкото минути, които ни остават, ще ви занимаем с темата как да преодолеем самотата. Разбира се, времето е много малко, за да чуете всички съвети, но то няма и начин всичко да кажем, защото самотата се преодолява много пъти по различен начин, но истината е една – доверие в Бога.
Има едно лечение на самотността. Всички ние знаем, че една ваксина за имунизация против известна болест трябва да има в себе си нещо от същността на болестта. Ваксината против детски паралич трябва да има в себе си вирусът на тази болест. Убит вирус, не жив. Точно така всичко, което ни се предлага като имунизация против болестта на самотата, трябва да има в себе си същността на самотата. Опитаната самотност трябва да бъде нещо лично. Един личен проблем изисква лично разрешение. А как може някой да ви помогне да победите самотата, ако никога не я е изпитвал? Не знае всъщност какво е тя. Тук ние се доближаваме до сърцевината на проблема. Вие сте го чули изказано от професионалисти. Днес често се чуват подобни изказвания. Че една личност, за да запази здравия си разум, за да живее един нормален живот, трябва да принадлежи на някого. Трябва да има някой, който мисли за него, за когото той действително значи нещо. Не звучи ли това малко плашещо за някой от вас? Понеже аз съм сигурна, че тези думи попадат върху мнозина самотни хора, дори повече отколкото предполагаме. Има някой от вас, в това съм сигурна, които не могат да помислят за едно лице, което е загрижено за тях, за което наистина имат значение. Е, какво възнамеряват да направят? Да загубят душевното си здраве ли? Не, приятели, имам добра вест. Вие принадлежите на някого. Някой, който е загрижен, някой, който може да направи повече за вашата самота, отколкото всеки друг, чуйте. Но сега, това е словото на Господа, словото на Създателят и на този, който те оформи. Не бой се, защото аз платих откуп за теб. Призовах те по име и ти си мой. Когато преминаваш през дълбоки води, аз съм с теб. Когато преминаваш през реките, те не ще те потопят. Исаия 43 глава 1 и 2 стихове съдържа този текст. Превода е на New English Bible. Ти принадлежиш на някого и някой е с теб. Ти не си сам. Някой има грижа за теб. Някой може да изцели твоята самота. Той може да я излекува, понеже сам на Голгота, вън от Ерусалим, понесе на кръста най-дълбокото чувство на самота и разлъка, каквито някога е изпитвал някой. Там, в мрачната сянка на кръста, отделен от присъствието на Отца, Исус не можеше да види през гроба напред. Той не можеше да бъде сигурен, че ще излезе от гроба победител. Той се страхуваше, че ужасната природа на греха, с който се беше отъждествил, вземайки нашето място, ще създаде такава бездна между него и Отца, че никога няма да бъде преодоляна. Той се страхуваше, че разделението ще бъде вечно. Ето колко много изпита той. Разбирате ли, когато Исус Христос ни предлага една имунизация против самотата, тя има в себе си смъртоносното съдържание на болестта. Но това е убит вирус. Тя е победена самота. Той я срещна лице с лице и разруши силата й. Сега ние достигаме до същността на това, което е нашата самотност навсякъде. Вие разбирате, Бог направи човека по свой образ, повече подобен нема от всяко друго създадено нещо. Той се чувстваше по-близък до човека. За известно време нищо не засенчваше тази щастлива връзка, но тогава човекът съгреши. Той наруши връзката и създаде едно отчуждение. Така Бог стана самотен и човекът също.
И Адам започна да разбира какво искаше да каже Бог, когато каза, че в денят, който се греши, ще започне да умира. Не само клетките на неговото тяло ще започнат да умират, но отделено от Бога цялото му същество започна да умира. Раздялата с Бога винаги има за резултат смъртта. Със всеки изминат ден, неговата самотност беше малко по малко умиране. Всеки ден той чувстваше повече от раздялата, която в края на краищата щеше да го довърши. Една малка част от смъртта всеки ден. Ние я наричаме самота. Разбирате ли защо самотата не може да бъде лекувана чрез формули? Разбирате ли защо анализът не може да изцери? Това е въпрос на нашата връзка с Бога. И единственият начин да се прекрати самотата е да се прекрати раздялата. Бог желае да я прекрати. Той още входи в градината над вечер и в тишината на нощта и в пробуждането на зората вика: «Къде си, човече?» Той иска да прекъсне раздялата, но това зависи от теб. Как можеш да я прекратиш? Като се върнеш обратно, като поискаш прощение, като приемеш Господа Исуса Христа, като приемеш това, което Той направи за теб на кръста преди 2000 години. То е толкова просто. Твоята самота точно сега може да те хване за ръка и да те заведе при твоя Господ. Не трябва да бъдеш самотен, действително самотен, никога вече, защото Господ е обещал, че ще бъде с нас до свършека на времето.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!